to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់កំណត់ថ្ងៃខែដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដាលអូជិនស្ពីលជាង100,000អ្នកស្លាប់អង្គការ WHO និយាយថាជិតអស់ពេលវេលាហើយដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគ virus corona
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះអាចនាំឲ្យផ្ទុះការតវ៉ាបើមានការអស់បន្លាយដោយមិនមានដំណោះស្រាយហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលរួចពីការចោទប្រកាន់ពង្រឹងអំណាចដើម្បីជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅពេលដំណើរគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងពួកតាលីបង់បានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈហើយនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកកាំងយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់តាមដំណាក់កាលចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្នូរនឹងការធានារ៉ាប់រងពីពួកតាលីបង់ថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យដែនដីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើភេរវកម្មហើយថាពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានឯទៀតផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផុំពីវបាននិយាយថាកិច្ចចរចារវាងក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថាននានានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឆាប់ៗនៅពេលបន្ទាប់មកហើយនឹងបន្តពីជំហានជាមូលដ្ឋាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចជួបបានគ្នាទូលំទូលាយនិងអចិន្ត្រៃយ៍មួយព្រមទាំងអនាគតផែនទីបង្ហាញផ្លូវខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនៅមុនពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានរយៈពេល7ថ្ងៃសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដែលនឹងត្រូវសង្កេតការដោយភាគីទាំងអស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកតាលីបង់និងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគីទាំងអស់បាននិយាយបំភ្លឺថាពួកគេរក្សាសិទ្ធិក្នុងការតបតនឹងការវាយប្រហារណាមួយរយៈពេលនេះជាវិធានការកសាងការទុកចិត្តគ្នាព្រមទាំងជាការស្ទង់ប្រមាណឲ្យដឹងថាតើពួកតាលីបង់មានការត្រួតត្រាពេញលេញលើកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេឬទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបង់បានចែងថានៅពេលនេះភាគីទាំងពីរបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពសន្តិសុខមួយនៅមុនថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានធ្វើសេចក្តីអញ្ជើញដល់ពួកអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនិងអង្គការមួយចំនួនឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាពិធីចុះហត្ថលេខានេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសកាតាដែលនៅទីនោះពួកតាលីបង់មានការរាយនយោបាយក្រៅផ្លូវការមួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភាគីទាំងពីរក៏បានធ្វើការចរចាជិត18ខែនៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង3,400អ្នកស្លាប់នឹងបានធ្វើឲ្យរបួសជិត3,000អ្នកថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2019បេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា UNAMA បានបន្ទោសពួកតាលីបង់ព ួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតឯទៀតថាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់49%បេសកកម្មនេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមជំនោះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងទទួលខុសត្រូវដល់ការស្លាប់របស់មនុស្សចំនួន43%មនុស្សសពនេះបានស្លាប់ដោយថេតនៅចន្លោះគូបដិបៈដែលប្រយុទ្ធគ្នានិងដោយឧបទ្ទហេតុអតិតអតិតចាក់ទិននិងសង្គ្រាមនេះរបាយការណ៍នេះមានឡើងនៅពេលដែលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នា7ថ្ងៃដែលបានត្រូវយល់ព្រមទៅវិញទៅមកដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នាបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយពួកតាលីបង់នៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈដោយមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាម18ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាសង្គ្រាមវែងបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកបេសកកម្មយូណាម៉ាបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាចំនួនជនស៊ីវិលបានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុតាក់ទិននិងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះកាលពី10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានលើសពីជាង100,000នាក់លោកតាដាមីឈីយ៉ាម៉ាម៉ូតូប្រធានបេសកកម្មយូណាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសឹងតែគ្មានជនស៊ីវិលណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេចផុតពីមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយអំពើហិង្សាដែលកំពុងមាននេះទេលោកបានគូបញ្ជាក់ថាជាការចាប់បាច់ដាច់ខាតដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវក្តាប់យកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាពីព្រោះសន្តិភាពបានហួសកំណត់យូរមកហើយជីវិតពលជនស៊ីវិលត្រូវតែការពារហើយកំពុងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បាននិយាយថាជិតអស់ពេលវេលាហើយដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19ពីព្រោះចំនួនករណីមនុស្សមានផ្ទុកមេរោគនេះកាន់ឡើងច្រើនជាងមុននៅខាងក្រៅប្រទេសចិនលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការ WHO បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលការទប់ទល់អាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រមាណថាឱកាសរបស់យើងមានតិចជាងមុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19 76,300នាក់ហើយមនុស្ស2345នាក់បានស្លាប់ទៅហើយមានមនុស្សថ្មីៗ397នាក់មានផ្ទុកមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាការចុះថយខ្លាំងពីចំនួនអ្នកជំងឺថ្មីៗ889នាក់កាលពីមួយថ្ងៃមុននោះនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនមានមនុស្សជាង1200នាក់ទៀតមានជំងឺនេះហើយមនុស្សជាង12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយលោក Tedros បាននិយាយនៅពេលដែលចំនួនករណីនៅខាងក្រៅប្រទេសចិននៅតែតិចតួចក៏ដោយក៏លោកបានសម្ដែងកង្វល់អំពីកំណើននៃករណីអ្នកជំងឺនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដែលគ្មានការតាក់ទិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបារីកាអំពីការកើនឡើង8ដងនៃចំនួនករណីអ្នកមានផ្ទុកមេរោគនេះក្នុងរយៈពេលតែ4ថ្ងៃពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានករណីថ្មីថ្មីនៃពួកមនុស្សមានមេរោគនេះ229អ្នកហើយចំនួនអ្នកជំងឺមានទាំងអស់មាន433អ្នកពួកអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគនេះភាគច្រើនមានការភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយនិងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងដែគូប្រទេសជិតខាងនៃប្រទេសថៃក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកអំពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយកាលពីខែសុខដែលពួកអ្នករិះគន់យកឃើញថាជាសញ្ញាថ្មីបំផុតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងថយក្រោយនៅក្នុងតំបន់នោះ
ការប៉ះពាល់ផ្នែកជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធក្នុងអន្លង់ពេលនេះអ្នកឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចបានប្រមាណថាមានភាពផុយស្រួយដែលអាចផ្ទុះការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋ បើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការទាន់ពេលនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រីធីដាវិនសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការណាមួយចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងជួបបញ្ហានិងបន្តអូសបន្លាយកាន់តែយូរនោះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានចាក់ឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការផ្ទុះនៃមេរោគដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសចិននេះនិងការដក EBA អាចនាំឲ្យមានការបិទរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួននៅពេលខាងមុខខណៈនេះដែរវិស័យទេសចរក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពាវុធ EBA ទៅលើមុខទំនិញមួយចំនួនដែលជាការដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ថែមមួយកម្រិតទៀតមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែកើតមាននៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានការអូសបន្លាយរយៈពេលយូរនោះ
ពីព្រោះតាមបទពិសោធន៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសដទៃទៀតគណៈប្រទេសជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺហានិភ័យដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងវាធ្លាប់មាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវារងផលប៉ះពាល់មិនធ្ងន់សម្រាប់រយៈពេលវែងអំរៃរយៈពេលវែង
លោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំ
នយោបាយខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់យើងងាកមកជជែកគ្នាហើយជួយគិតជួយគូរគ្នាដើម្បីរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារដោះស្រាយការប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមួយគ្នាដែរក៏យើងបានមកវិញនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្មែរជារួមឧទាហរណ៍ដូចជា EPA នេះយើងមិនគួរណាបាត់បង់នៅពេលហ្នឹងបើទោះបីជា 20% ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែយកមកវិញទាំងអស់បើមិនទៅតបកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានរិះដឹងថាក្នុងកំឡុងពេលនេះការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរប៉ះពាល់ជាខ្លាំង
ចំណុចនេះឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលប្រកបមុខរបរមិនថាអ្នកសហគមន៍ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឬមុខរបរទៅតាមវិស័យដឹកជញ្ជូនគ្រប់បែបយ៉ាងគឺវាប៉ះពាល់ជាសេរីតែម្ដងបាទឥឡូវមិនបាច់ចាំទៅវិភាគសេដ្ឋកិច្ចស្អីវែងឆ្ងាយដើម្បីខែសៀមរាបខែសេនុដឹងតើស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េច
លោកប៊ុនពៅបានបន្ថែមថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលនៅប្រងើកន្តើយចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនិងអូសបន្លាយយូរបន្តទៀតនោះអាចបង្កឲ្យមានការផ្ទុះការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋ
ខាងកម្មកករក៏ក្រោកឈរតវ៉ារឿងអត់មានការងារធ្វើតកាយអត់ចោលកម្មករសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេអាចងើបឈរតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នៅពេលឥឡូវនេះពេលរឿងកើតឡើងបានដោះស្រាយអាហ្នឹងវាកុំឲ្យយឺតពេលណា
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកសន្តាគារក្រុមហ៊ុនទេសចរភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរជាច្រើនបានជួបការលំបាកលើផ្នែកជីវភាពគ្រួសារចំណែកឯនៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងសំណង់អគារជាច្រើនគ្មានអ្នកជួលដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់អគារមួយចំនួនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរឹបអូសរបស់ធនាគារនេះបើតាមការអះអាងរបស់បុគ្គលិកធនាគារមួយចំនួនក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក្រោមឥទ្ធិពលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនិងការដក EBA
សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមើលទំហំនៃផលប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ធំហើយបងប្អូនកម្មកកម្មការនេះនឹងជាងដឹងឲ្យស្ទើរតែ 99% ឲ្យដាច់ជាប់លុយនៅធនាគារអញ្ចឹងអត់មានលុយនឹងមានការបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការរកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាហោហាញចឹងធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវាកើតនៅគេថាអសន្តិសុខសង្គមនេះ
លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមិនបានដោះស្រាយទឹកអពេលវេលាអស់បន្លាយយូរហើយពួកគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលពួកគាត់អត់មានអ្វីដែលហូបចុកពេលហ្នឹងវានឹងមានចរន្តទៀមទានឹងមានការផ្ទុះឡើងហើយនៅពេលនឹងដែលទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងដោះស្រាយជួយពួកគាត់កិច្ចឲ្យมันផុតទេបើសិនជាមិនបានស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយ
ជាមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារកប្រាក់ចំណូលបានប្រហែលជា$1,700 អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តួលេខនេះមានន័យថាជាមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋរកបានប្រហែលជា140ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទទួលបានប្រាក់ចំណូលត្រឹមតែគ្រប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានប្រាក់សម្រាប់បម្រុងទុកនោះទេនៅពេលដែលមានអាសន្នដូច្នេះពួកគាត់នឹងមានការពិបាកនៅពេលដែលជួបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះ
សម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពទាបគឺកាលណាគាត់មានការរអាក់រអួលត្រឹមតែមួយខែគឺគាត់នឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវភាពចាត់ចែងជីវភាពរបស់គាត់ដោយសារគាត់ការរកបានរបស់គាត់នោះគឺត្រឹមតែមួយគ្រុបនឹងការដោះបំណុលអីចឹងណាបាទខ្ញុំក៏យល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការរៀបចំកិត្តគូឲ្យបានមុនឲ្យបានច្រើនទៅដល់ស្ថានភាពនេះបាទ
បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសការពីសប្តាហ៍មុនជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% លើផលិតផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសការព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 1,100 លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលសរុបមានតម្លៃប្រមាណជា 5,800 លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសសុកសែនសានអគ្គលេខាធិការនិងជាក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើកកន្តើយចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនោះទេ
សម្រាប់ការទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងមានជាការ4ទី1គឺយើងគិតគូរអំពីកញ្ចប់ថវិកាត្រៀមបម្រុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើនការងារថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចំណុចទី2ការកាត់បន្ថយនៅការចំណាយតែមិនចាំបាច់នេះពីអ្នករកស៊ីពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាត់វិនិយោគនៅស្រុកយើងនេះចំណុចទី3គឺរក្សានៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានដំណរតទៅទៀតហើយនឹងចំណុចទី4យើងពង្រឹងលើការកែតម្រង់ស្ថាប័នផ្សេងៗពង្រឹងទីផ្សារដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពមួយ
លោកមានសុកសែនសានបានដឹងបន្តថាប្រហែលនៅខែមេសានេះនៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងជាមួយវិស័យឯកជននឹងមានការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតលើផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះ
នៅឆ្នាំ2020នេះយើងរងចាំមើលនៅពេលដែលមានវេទិកាឯកជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងប្រកាសជានឹងមានវិធានការថ្មីៗទៀតតើយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្កើនការវិនិយោគនេះឲ្យល្អហើយសម្រាប់បង្កើនបរិស្ថានវិនិយោគសម្រាប់អ្នកវិនិយោគឲ្យល្អថែមទៀត
នៅមុនការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-ថ្មីធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះពី 7% នៅឆ្នាំ2019មកនៅត្រឹម 6.8% នៅឆ្នាំ2020និង2021ខាងមុខការព្យាករណ៍នេះគឺស្របនឹងការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដែរដោយឡែករដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយគឺមានត្រឹមតែ 6.5% ប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 6.1% នៅឆ្នាំ2020នេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរក ប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ចាប់តាំងពីព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចឲ្យលោករួចពីការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារអ្នកប្រឆាំងលោកក្នុងពេលធ្វើការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកដោយផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពង្រឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកជាមួយអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ពីនិតអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងធ្វើដើម្បីពង្រឹងអំណាចនិងជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណជួងសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រដែលហូលោកដូណាល់ត្រាំជិះ The Beast រថយន្តឌីម៉ូស៊ីនពីដៃរបស់ប្រធានាធិបតីជុំវិញកន្លែងប្រណាំងឡាន Daytona 500នៅចុងសប្តាហ៍ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Matthew Continetti នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថា
លោកត្រាំជាបុគ្គលចូលចិត្តសកម្មភាពធំធំមោះមុតហើយវាបង្ហាញជីវិតចេញមុខមាត់របស់លោកតាំងពីលោកនៅជាពលរដ្ឋធម្មតាម្ល៉េះ
សកម្មភាពមោះមុតថ្មីថ្មីរបស់លោកត្រាំក៏រួមបញ្ចូលការដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធកាត់បន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោករ៉ូជឺស្តូនទីប្រសាននយោបាយដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកដែលត្រូវរកឃើញថាមានប្រវត្តិពីបទកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតរៀងសភានៅ20សាកសីក្នុងរឿងរុស្ស៊ីជាតិជែកការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិសារដ្ឋរដ្ឋឆ្នាំ2016លោកប្រធាននាយកបដិថ្លែងថា
គេធ្វើបាបគាត់ធ្ងន់ធ្ងរជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំតាមសម្ដីមនុស្ស4នាក់ដែលប្រហែលជាមនុស្សលោកមូលឺខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋអាជ្ញានោះជំនិតអ្នកណាទេ
ប្រធាននាយកបដិកម្រនិយាយអំពីសំណុំរឿងមិនទាន់សម្រេចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថាប្រធាននាយកបដិប្រើឥទ្ធិពលលើនីតិវិធីប៉ុន្តែលោកត្រាំមិនគោរពទម្លាប់នេះទេលោកក៏បានប្រកាសការដកលោក Golden Sunland ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Alexander Winman នាយកកិច្ចការអឺរ៉ុបនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ្នកទាំងពីរបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មប្រឆាំងលោកក្នុងពេលជំនុំជម្រះចោទប្រកាន់លោកលោក Geoffrey Guerin នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Hart Research ថ្លែងថា
សកម្មភាពគាត់បន្ទាប់ពីរួចពីការចាប់ប្រកាន់ពិតជាអ្វីដែលអ្នកខ្លះបារម្ភខ្លាំងបំផុតព្រោះលោកមិនមានចរិតអធ្យាស្រ័យដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីមាននោះទេពលរដ្ឋមិនចង់បានប្រធានាធិបតីទៅចងគំនុំជាសកម្មភាពនិងអកប្បកិរិយានោះទេ
អ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីបដិសេធការរិះគន់បែបនេះហើយថាលោកផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកស្មោះត្រង់ខាងនយោបាយដោយប្រធានាធិបតីទាំងអស់ដែរបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងបាន3ឆ្នាំលោកត្រាំនៅតែបន្តបង្ហាញថាលោកផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះភក្តីភាពផ្ទាល់ខ្លួនបោះសម្អាតបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសម័យលោកអូបាម៉ានិងតែងតាំងលោកស្រីហော့ភីកអតីតប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងធ្វើជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីនិងតែងតាំងលោកចនម៉ាក់អេនធីអតីតជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យដឹកនាំការិយាល័យបុគ្គលិកប្រធានាធិបតីលោក Matthew Continetti នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថា
He wants to surround himself with people.
គាត់ចង់ឲ្យមនុស្សគាត់ទុកចិត្តនៅជុំវិញគាត់និងព្យាយាមនៅឆ្ងាយពីមនុស្សពេញនៃការិយាធិបតេយ្យដែលគាត់មើលឃើញថាជំទាស់នឹងគាត់នៅគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីគាត់ក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះ
លោកត្រាំក៏កំពុងអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនឹងជួយធានាឲ្យគាត់ជាប់ឆ្នោតមួយអនាគតសូម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានចាក់ចេញដោយសារបុគ្គលិកលក្ខណៈមិនចេះក្រែងរបស់គាត់ក៏ដោយលោកជូហ្វ្រីហ្គារីនថ្លែងថា
Nobody makes the case of
មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហាចរិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំច្បាស់ជាងលោកប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងនោះទេពលរដ្ឋមើលឃើញដូច្នេះរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការស្ទង់មតិរបស់យើងដឹងថាមានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនថាខ្ញុំដូចជាយល់ស្របជាមួយគាត់លើបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តអត្តចរិតគាត់ទេ
ដោយសារតែសល់ពេលទៅជាង8ខែទៀតនឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះលោកត្រាំកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រមូលមូលនិធិបាន200លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារហើយធ្វើដំណើរដែលតាក់ទងយុទ្ធនាការឃោសនាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Nevada នេះភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេចូលចិត្តក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងយកជាជំនះលើលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍កោតរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកអំពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលពួកអ្នករិះគន់យល់ឃើញថាជាសញ្ញាថ្មីបំផុតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងមនុញនៃប្រទេសថៃបានបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីនៅក្រៅតុលាការនេះសម្រាប់ថាគណៈបកនេះបានរំលោភលើច្បាប់ខាងហិរញ្ញវត្ថុនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបើត្រឡប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធគណៈបក2ដែលមានពួកអាក្រហមតទល់និងក្រុមអសបានត្រូវថ្កោលទោសដោយពួកមន្ត្រីនៅទូទាំងតំបន់នោះបើតាមលោកសេ Francisca Castro សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនថាគណៈបកអនាគតថ្មីជាគណៈបកនយោបាយថ្មីបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីបែងមួយនៃបណ្ដាគណៈបក5មានការច្បាស់លាស់ជាងមុនថាគណៈបកណាមួយដែលស្វាស្វែងគម្រាមកំហែងដល់ពួកយោធានិងអនុត្រភាពនយោបាយរបស់ពួកអ្នកកាន់អំណាចនិងមិនត្រូវអត់អន់ឡើយលោកសេកាស្រូបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកយោធាថៃមិនបានប្រគល់អំណាចខ្លះរបស់ផងខ្លួនដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលខ្លួនបានសន្យាមកចិត្តសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញថៃជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រើច្បាប់ដោយបំពានដើម្បីបំបិតមាត់ក្រុមប្រឆាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ20សុមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.